ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትረአየን ኮላ ሰማይ ምድሪ ኢትዮጵያ ወያነ ሀኒ ፀማይም ክሳብ ዛፍላ ካብትን ከአፍሪካ ዝምዕላ ዘሎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ግን ካብር ገዲፏ ፅራሕ ዘሎ ህዝቢ ከይዛርብ ይስር ቻው ተወልደ
አሎ ያዳሉት ድምፂ አሜሪካ አደራ ነዚ መለሰብ ተመሓላልፉ ለይ ኣብ ኤርትራ ንተኻሚቲ ፅቡቅ ኣሎ ይበልኩም ኣብ ኤርትራ ጉድለት ኣሎ ጌጋታት ይግበር እዩ ምዝ ኩሉ ግን ንሕና ተቐንዲ ዘድልየኖ ንሕና ሓድነት ህዝብናን ውሕስነት ናይ ልውላውነትና ስለዝኾነ ኣብኡ የ ዘተኩረ ተዛሪበ ስለዚ ንሕና ካብ ዝፈላለየና ብሓንሳብ ዝጠምረና እውን ተተዛረብና ሓይ ተወልደ መርከ ካብ ኣስትራልያ የቐኒለ
እዚ ዘለና ፍሉይ ወጊድና ብሓንሳእ ኮይና ብሓድነት ንሃገርና ናብ ዓለም ዝበፅሓ ክነብፅሓ ክንቃለስ ኣለና እዚ ኣይነቕልሎ እዚ ኣነ ሕጂ ዝዛረቡ ዘለኹ ዕድመ ስለ ዝሃበኒ ዳኣ እምበር ኣብቲ ንኡስ ዘለዎ ወር ኩሉ ዕድመ ኣንሚጋግን ይረክኮን ይኽእል እየ ምስ ሰብ ክፃላ ኢለ ኮንኩን እየ ምንቲ ሃገርና ሓድነትና ንድልድል ሂወትና ንስራዕ የቐኒየለይ ባህታ ለገሰ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ሰለስተ ኣጋይሽ ቀሪቦም ዝነበሩ ብጋዜጠኛ ምኒ ኣፈወርቂ ሰሚዕዮ ተኸታትለ እዮ ኣነ እታ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምኻድ ፈፂመ ኣይድግፋን ሰብኣዊ መሰላት ዝሓገዞም ህዝብታት ወይ ከዓ ሃገራት ተራእዩ ኣይፈልጥን ይስጋዕ ሕጂ እዚ እቲ ስኽፍታ እምበር ኩናት ኣብቂዑ ናብ ሰላም ሓድሽ ምዕራፍ እንድሕር ተሰጋገርና ተመስገን ኣምላኽ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ዝነበረ ህዝቢ ካሊእ ኣቃልቦ ክህልወናን ካሊእ ሓሳባት ክህልወናን ኤርትራዋን ከዓ ናይ ግድን እዩ እንታይ ይግበረላ ኣብ ኤርትራ ከመይ ይኸውን ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ክንሓስብን ብህዝብና ክንማጎትን ከዓ ናይ ግድን እኮ እዩ መንግስቲ ከይሰዓር መንግስቲ ከይስነፍ ኩናት ሎሚ ፅባሕ ረጅም ቸንጅ እናበልካ ዝነበረ ከይኸውን ነይሩ ፃዕርና ሕጂ ከዓ እቲ ህዝቢ ከመይ ይኸውን ኣሎ ስልካ ኮይኮንካ ንመንግስቲ ኩሉ ግዜ ትሕግዝ ኣነ ብወገነይ ኣብቲ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምሕታትን ህዝቢ ኤርትራ ተወፂዑሎ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ይኹኑ ኣብያተ ሕክምና ወዘተ ኣሳልጦ ክረክብ ኣይክእልን ህዝቢ ዝብል ሕጂ ኣቃልቦና ናብኡ እንዲክኸውን ሰላም እንድሕር ኮነ ዝሓድሽ መንግስቲ ተመስገን ፈጣሪ ኩሉ ግዜ ንመንግስቲ ክንድግፍ ኣይኮናን ንህዝቡ ዝሕጉስ ነገራት ምዝኸውን ጥራሕ እዩ ኩላና ሓሳባትና ክንተዓፃፀፍ እዩ ዝግባእ